რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიანიშნა კახა კალაძის საინტერესო პოლიტიკურ გეგმებზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნად საქართველოში ერჩიეს გიორგი მიქაუტაძე. სერბიაში პოლიციის გაძლიერებული მეთვალყურეობის ქვეშ გაიმართა LGBT აქტივისტების აქცია. დაიღუპა მოსულში დაჭრილი კიდევ ერთი ფრანგი ჟურნალისტი. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძეს ძალიან ნაყოფიერი საქმიანობისათვის და მიანიშნა, რომ იგი ძალიან საინტერესო პოლიტიკურ გეგმების განხორციელებას აპირებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 24 ივნისს განაცხადა შუახევი ჰესის მშენებლობის დასრულებისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. არსებული ინფორმაციით, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ქართული ოცნებიდან თბილისის მერობის კანდიდატი იქნება, თუმცა მართველ პარტიას ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნის პოსტი 4 წლის ვადით ჩაიბარა გიორგი მიქაუტაძემ, რომელსაც 24 ივნისს გამართულ ფარულ კენჭისყაზე მხარი საბჭოს 256-მა წევრმა დაუჭირა, მეორე კანდიდატს რევაზ ნადარაიას კი 25 ხმა ჰქონდა. გიორგი მიქაუტაძე, რომელიც ლევან მურუსიძეს შეცვლის, ამ დრომდე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე მუშაობდა. როგორც მან კენჭისყის დაწყებამდე განაცხადა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დივნად არჩევის შემთხვევაში სასამართლოს თავმჯდომარეობის თანამდებობას დატოვებს. ახლების გამოშვებას განვაგზობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. 24 ივნის პოლიციის გაძლიერებული დაცვის ქვეშ გაიმართა რამდენიმე ათეული გეი, ლესბოსელი და ტრანსგენდერი აქტივისტის მსვლელობა სერბიის დედაქალაქ ბელგრადში. დემონსტრანტებს მოჰქონდათ პლაკატები წარწერებით „ქსურს ადამიანური და ღირსეული ცხოვრება და მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია“. LGBT აქტივისტები ხმამაღლა უცხადებდნენ მხარდაჭერას პირველად ღიად გეი პრემიერ-მინისტრის შესაძლო არჩევას კონსერვატიულ ბალკანურ ქვეყანაში, სადაც ექსტრემისტულად განწყობილი ჯგუფები ჯერ კიდევ ხშირად ძალადობენ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებზე. სერბიის პარლამენტში მიმდინარეობს მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცების პროცედურა. საკანონმდებლო ორგანოს მიერ დამტკიცების შემთხვევაში მთავრობას პირველად უხელმძღვანელებს 51 წლის ანა ბრნაბიჩი, პირველად ღიად ჰომოსექსუალი პოლიტიკოსი ქალი, რომელიც წინამთავრობაში სახელმწიფო მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. მიღებული ჭრილობების შედეგად დაიღუპა ფრანგი ჟურნალისტი ვერონიკა რობერტი, რომელიც 19 ივნისს ორ კოლეგასთან ერთად ნაღზი აფეთქდა ერაყის ქალაქ მოსულში. ინფორმაცია ამის შესახებ გავცილა სახელმწიფო კუთვნილებაში მყოფმა საფრანგეთის ტელევიზიამ, რომლის კორესპონდენტები ვერონიკა რობერტი და სტეფან ვილნევი მოსულში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებს აშუქებდნენ. აფეთქების შედეგად მათთან ერთად დაიღუპა ერაყელი ქურთი ჟურნალისტი და თარჯიმანი ბახტიარ ჰადადი. ერაყის არმიის სპეციალური ძალები შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი კოალიციის მხარდაჭერით უკვე მესამე თვე ატარებენ ფართომასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქის გასათავისუფლებლად. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ ქალაქი მოსული ხელთ იგდო 2014 წლის ზაფხულში. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით 45-მდე გაიზარდა ქალაქ ფარაჩინარში 23 ივნისს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ექიმების თქმით, ეს ციფრი შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს, რადგან საავადმყოფოებში მკურნალობენ 261 დაჭრილს, რომელთაგან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. უპირატესად შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ფარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში აფეთქებებზე პასუხისგებლობა იკისრა სუნიტურმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ლაშქარ-ე-ჯანგვიმ. იმავე დღეს სუმცირეთ 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში ბალუჩისტანის პროვინციაში ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის უფროსის ოფისთან მოხდა. დახოცილთაგან 4 პოლიციელია ყეტაში მომხდარი აფეთქებისათვის პასუხისგებლობა თალიბანის განშთოებამ ჯამათ ულ აჰრარმა იკისრა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანი ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving glance. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind.
got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días
a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Forever can never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Never be close enough for me. Feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you. And you're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her my way.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 2012-2017-ci illərdə 500 Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstan vətəndaşlığı alıb. Azərbaycanlıları Gürcüstan vətəndaşlığı almağa sövq eləyən nədir? Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarına görə Ramazan bayramı Azərbaycanda iyunun 26-sında qeyd olunacaq, ancaq bu fətva ilə razılaşmayanlar da var. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizi Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Salam, bu ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklik edilir. Neftdən gələn gəlir nəzərdə tutulandan artıq olduğu üçün hökumət əlavə olaraq 1 milyard manat da xərcləyəcək. Bu 1 milyarda maaşlar mı artacaq, pensiyalar mı qalxacaq? Azadlıq Elayıfə baxırsınız, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si başlayır. Bakı sakinləri isə yarışmanı pərdələrin arasından izləməyə çalışır. Pulsuz baxmaq istəyirlər. Heydər Əliyevin heykəlinə şüar yazan gənc fəallardan biri Bayram Məmmədov həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıb, saxlanma şəraitinə etiraz edir. İngiltərədə oğlan şagirdlər dərsə yubqa ilə gəliblər, nə qədər qəribə səslənsə də şalvar geymək tələbinə etiraz ediblər. 2017-ci ilin dövlət büdcəsi dəyişdirilir. Rəsmən bildirilən odur ki, il başlanandan neftin qiyməti büdcədə nəzərdə tutulandan baha olduğu üçün büdcədə artıq pul toplanıb. Maliyyə Nazirliyinin deputatlarla göndərdiyi təklifdə dövlət büdcəsi xərclərinin 1 milyard 40 milyon manat borclanmanın yuxarı həddinin isə 9 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Hökumətin tənqidçiləri yeni büdcə təkliflərini səmərəsiz idarə etmənin göstəricisi sayırlar. Millət vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, dövlətin problemləri həll etmək üçün başqa yolu yoxdur. İyunun 30-da parlament dövlət büdcəsinə təklif olunan dəyişiklikləri müzakirə eləyəcək.
Bu təkliflərdə həmçinin ölkə üzrə ehtiyac meyarının həddinin 9 manat, 105 manatdan 116 manata qaldırılması istənir. Bu meyar əsasən vətəndaşlara ünvanlı sosial yardım təyin edilərkən lazım olur. Bu istiqamətə 32 milyon manat əlavə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Maliyyə Nazirliyi həmçinin güzəşli şərtlərlə mənzil əldə edilməsinə əlavə 50 milyon manat, yeni uşaq bağçaları, peşə ixtisas məktəblərinə 68 milyon manat, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinə, fabrik, zavod və digər tikintilərə 191 milyon manat ayrılmasına təklif edir. Artırılan xərclərin böyük hissəsi SOKAR-a və əmanətlərin sığortalanması fonduna ayrılır. Təklifə görə istehsal etdiyi qazın maya dəyərindən aşağı satdığı üçün zərərlə üzləşən SOKAR-a bu zərərin əvəzinə 250 milyon manat, əmanətlərin sığortalanması fonduna isə 546 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulur.
Müstəqil iqtisadçılar bu təkliflərin içərisində daha çox borclanma limitinin 9 dəfə artırılıb 4,5 milyarda çatdırılmasına diqqət çəkirlər. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev öz Facebook hesabında büdcəyə dəyişiklik təkliflərini belə şərh eləyir.
Hökumət səmərəsiz dövlət sektorunun nəhəng borc yükünün altına öz çiynini verib. Hətta Mərkəzi Bankın mənfəətinin də ünvanlı şəkildə yalnız borcların istifadəsinə yönəldilməsi hüquqi norma kimi qəbul edilib. Ağır sosial-demografik problemləri olan ölkədə büdcənin xərc strukturunda sosial sahələrə belə xərclərə şərit çıxması çox qaranlıq gələcək vəd eləyir.
Elə iyunun 22-sində Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin müzakirəsində də bu məsələlər qaldırılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna danışan millət vəkili Vahid Əhmədov düşünür ki, ekspertlər öz iradlarında haqlıdırlar, amma problemləri həll etmək üçün dövlətin başqa yolu yoxdur.
Biz əmanətlərin sığortalanması fonda 550 milyon niyə verməliyik?
Bu vaxtında nəzarət mərkəzi bank tərəfindən ciddi olmayıb bu məsələlərə. Kədirlərini eləyiblər, indi də qalmış bu pis vəziyyətdə ki, necə bunları həll edək. Ona da, yəni, cənab prezident də humanistliyi göstərərək əsasən bu sahələrə və sahədi ayrı ki, insanlar əziyyət çəkməsin.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankını sağlamlaşdırmaqdan ötürü bankın 2 milyard 400 milyon dollara yaxın xarici borcu dövlətin üzərinə keçirilir. 2017-ci ilin büdcəsində bu borcların ödənilməsi məqsədilə avrobondların emissiyası keçiriləcək. 2017-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişikliklərdə xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi 4 milyard manat artırılaraq 4,5 milyard manata çatdırılması təklif olunur. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsən Sənov düşünür ki, bütün bu addımlar yalnız durumun daha da gərginləşməsinin qarşısını ala bilər.
Əmanətlərin sığortalanması fondu da və Beynəlxalq Bankın da indiki vəziyyəti oğurluq, korrupsiya və mənimsəmə nəticəsində gəlib çıxıb bu günə. İndi isə dövlət büdcəsi hesabına o qurumları dövlət düzdə saxlamaq istəyir. Yəni, xilas edir. Kimin hesabına? Bizim hesabımıza. Prinsip ki, hesab edirəm, düz edir. Yəni, çünki o bunu etməsə, maliyyə sistemimizin vəziyyəti daha da pisləşir.
Əkrəm Həsənov düşünür ki, Beynəlxalq Bankın sağlamlaşdırılması bank sisteminə etibarın daha da azalmasının qarşısını ala bilər. Bakı sakinləri də müzakirələrə qatmışıq. Onlardan soruşmuşuq ki, banklara nə dərəcədə etibar edirsiniz? Siz də bu sualı şərhlər bölümündə cavablaya bilərsiniz. İndi isə Bakı sakinlərinin cavablarını eşitək.
Avladırlar, faizlə yükləyirlər, belimizi qırırlar, sonra da bizi də suda verirlər, məhkəməyə verirlər. Amma neyinə inanasın?
İnanmıram, çünki devalvasiyadan sonra insanları əməli başda istifadə elədilər. Çünki bir neçə vaxtı da uca bir ili keçib devalvasiyanın olması, hələ də insanlar o borc xərclərdən qurtara bilmirlər.
Heç inanmıram, inanım da yoxdur.
Var. Heç inanmıram belə, sıfır. Yəni, çünki hamısı oyundur məncə, ona görə.
Heç inanmıram, sıfır dərəcədə. Səbəbi, xarici banklara həddən artıq yüksək borçları olması, faizləri həddən artıq yüksək olması və qəribə-qəribə istəklər olması.
İmamsızlıq səbəbi o vaxtı valideynəm nədir? O vaxtı pul yatırdı, batırdı, kalan da pul olur. Yəni, o, bu elə mənim öz gözüm də qorxur ki, pul yatırdaram, sonra batar, ondan sevdə qalır da.
İyunun 22-sində parlamentin komitə iclasında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin də 500 milyon manat artırılması nəzərdə tutulur. Bu artım da özəlliklə Vergilər Nazirliyindən, Dövlət Gömrük Komitəsindən və büdcədən kənar gəlirlərdən formalaşıb. Hökuməti təkcə səmərəsiz idarə etməyə görə nəhəng borc altına girməkdə suçlamırlar. Müstəqil ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi etməklə də dövlət büdcəsinin vəsaitlərini səmərəsiz sərf eləyir. Bugün, iyunun 23-də növbəti belə yarışmaya, Formula 1-ə start verilib. Hökumət deyir ki, belə yarışlar Azərbaycana turist axınını artırır, iqtisadiyyata töhfə verir. Yarışmanın keçirildiyi mərkəzdə Formula 1 əhval-ruhiyyəsi növbəti reportajda.
Bugün iyunun 23-ü Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi start götürür. Paytaxtın mərkəzi, Qız Qalası, İçəri Şəhər və Aznet dairəsi bir göz qırpımında işləyib keçən Formula 1 maşınlarına meydan olub. Yolu buralardan keçən Bakı sakinləri isə xeyli çətinə düşüb. Hətta bir nəfərə də darlıq eləyən ensiz keçidlər, üstündən aşmanı maniələr və s. bayıl axır. Könlündən yarışmanı bir anlıq olsa belə izləmək istəyənlərin gözünün önünü isə reklam pərdələri örtür. Formula 1 kommersiya layihəsidir, baxmaq pulladı. Bəzi Bakı sakinləri isə maneələrdən giləylənirlər.
Yazıqlar da deyəmir, növdə yansıqlar, cəmat nəsə eləcək, öldürəcək burada kimisə. Baxsınlar da, düz demirəm o zaman. 59 yaşım var, belə şey görməmişəm prezidentdə. Daşı mən deyirəm, mən razı da görürəm. Açsınlar, baxsınlar cəmat. Kletkada oturmuşuq.
Heç nə də lazım deyil.
Bütün günü peşqom gedib gəlirik, o da əsas. Yollar yəni bərbad günlədir, metro basırıqdır. Ziyanı məncə ancaq odur. Yəni, məncə yaxşıdır keçirirsin, amma bu ki, şəhərdən qırağda keçirirsin, necə mərkəzdə keçirməkdənsin.
Xatırdır, ixtiyacımızın da belə bir yarışda keçir. Sadəcə olaraq, yəni ki, bu qədər yəni ki, sərt şəkildə qadığı qoyulma cəmatı ki, baxmasın, yəni olmasın.
Dəmir çəpərlərin bir üzündə yarışmanı izləmək üçün dəridən qabıqdan çıxanlar görünürsə, digər üzündə oturacaqların çoxu boşdur. Yarış maşınlarının səsinə bir də kəsişən küçələrdəki tıxaclarda qalan maşınların siqnal səsləri qarışır. Yarışma isə hələ ki 2 gün də davam edəcək. Qran Prinin həllici mərhələsi iyunun 25-dədir. Azərbaycan 2016-cı ildən Formula 1 Qran Pri yarışlarını təşkil edir. Təşkilat komitəsi ilə imzalanan sazişə görə Azərbaycan 2017-ci ildən sonra daha 3 il bu yarışları təşkil eləməlidir. Bu ilin dövlət büdcəsindən beynəlxalq idman yarışlarının təşkilinə 317 milyon manatın ayrıldığı bildirilir. Bu il Formula 1 ilə yanaşı Azərbaycanda 4-cü İslam həmrəyli oyunları da keçirilib. Ölkənin müxalifət qüvvələri hesab edir ki, bu israfçılıqdır. Bu pullar kasıbların ehtiyaclarına xərclənməlidir. Hakimiyyət təmsilçiləri isə bildirirlər ki, belə yarışlar ölkənin dünyada müsbət imicini gücləndirir.
Azərbaycan xarici medianın gündəminə təkcə beynəlxalq yarışlarla yox, həm də həbsxanalardakı bəzi məhbusların əhvalatları ilə də gəlir. Söhbət yerli və beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının siyasi məhbus adlandırdığı insanlardan gedir. Onlardan biri Bayram Məmmədov iyunun 23-dən həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıb. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, gənc fəal cəza çəkdiyi 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanma şəraitinin ağırlığına etiraz edir.
Yenə də pis rəftar olunur, ona qarşı ayrı seçkilik olunur. Ümumiyyətlə, onun belə deyək ki, yeri də hələ dəyişdirilməyib, amma məhsul rəhbəri söz vermişdi ki, bütün məsələləri həll eləyəcək, bir şikayətimizi dayandıraq. Ancaq heç bir məsələ həllini tapmadı və yenidən Bayram Məmmədova bildirirlər ki, eyni məsələlərdir, yəni o heykələ qarşı hörmətsizliyi elədiyinə görə daim pres altında olacaqdır. Bayram Məmmədov da buna etiraz əlaməti olaraq bu gündən aclığa başlayıbdır.
Məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin münasibəti hələ ki yoxdur. Bayram Məmmədov bu ilin yanvarında da 13 saylı həbsxanadakı şəraitdən penitensiar xidmətin rəhbərliyinə şikayət etmişdi. İşgəncəyə məruz qaldığını bildirmişdi. Amma penitensiar xidmət bildirmişdi ki, araşdırma aparıb və şikayət təsdiqini tapmayıb. Bayram Məmmədov digər gənc fəal Qiyas İbrahimli ilə birgə ötən il mayın 10-da saxlanıblar. Narkotik maddə ittihamı ilə 10 il azadlıqdan məhrum olunublar. Ancaq gənclər məhkəmədə ittihamları qəbul etmir. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə Qul Bayramınız Mübarək şüarı yazılmasına görə həbs edildiklərini bəyan ediblər. Burada Bakı sakinləri müasir Formula 1 maşınlarına heyrətlə baxırlar. Uzaq Los Angelesdə isə sakinlər Sovet maşınlarını görüb heyrət edirlər. Los Angelesdə Sovet maşınlarının sərgisi açılıb. Bir vaxtların milis maşını indi gedib çıxıb okeanın o tayına. Baxaq.
Bu, Los Angeles üçün qeyri-adi mənzərədir. Bu milis maşını əslən Moskvadandır. Vaxtı ilə Sovet qayısında indiki adı ilə dövlət yol polisində xidmət edib. Sonra onu Avropa Maşın Muzeyinə satıblar. Oradan da alıb Kaliforniyaya Los Angeles-ə gətiriblər. Uşaqlar bu atraksiyona heyrandılar.
Rus polis maşınında gəzmək əladır. Mən heç vaxt hətta Amerika polis maşınına da minməmişəm.
Amerika polisi Sovet milis maşınına bəzi tələblər irəli sürüb.
Yerli polis məcbur etdi ki, işıq siqnallarını narıncı qoyaq. Çünki göy və qırmızı Amerikada polisin rəngləridir. Maşının rənginə isə polisin sözü olmadı. Çünki Amerikada sarı rəngdə polis maşını yoxdur. Adamların reaksiyasına gəlincə, burada hər kimdə Ferrari var. Onlara maraqlı gələn fərqli mədəniyyətdir. Belə Sovet maşınlarını onlar heç vaxt görməyiblər.
Los Angeles-in post-Sovet ölkələrindən olan turist və sakinlər üçünsə bu maşınlar xatirədir.
Məndən soruşurlar ki, bəs rüşvət anı, deyirəm ki, heç kim vermir, tez olun, pul gətirin.
İyun ayında Los Angelesdə təşkil olunan Sovet maşınları sərgisində 16 maşın nümayiş olunurdu. Bunlar vaxtı ilə Sovet maşın sənayesinin fəxirləri idi. Həm Vaz, Jiguli, həm Qaz, Volga, həm Zillər. Leonidə öz Qaz 69-u çox əzizdir. O, Belarusda gəncliyində bu maşını sürürdü. Sonra isə Amerikaya gətirib. Leonid gündəlik işlərində Alman maşınını üstünlük verir, bu köhnə Sovet maşınını isə yalnız bazar günləri sürür.
Əgər bunu sürə bilirsinizsə, təhlükəsiz maşındır. Maşın uçmaq üçün deyil ki. Biz buna xalq arasında çəpiş deyirik, o tullana-tullana gedirdi. Ancaq hər yerdən keçirdi, beləcə tullana-tullana gəzirsən, ləzzət alırsan.
Leonid və digər kolleksionerlər öz qaraşlarına başqa sovet maşınlarını da əlavə eləmək fikrindədirlər. Çünki belə maşınları Amerikaya gətirmək çətin və baha deyil. Bu maşınlarla bağlı xatirələrin isə qiyməti yoxdur.
İngilislər isə indi nə maşın hayındadılar, nə də yarış. Hava orada o qədər istidi ki, şagirdlər etiraza da qalxıblar, dərsə şalvarla gəlməsinlər deyə.
İngiltərənin Exeter Akademiyasının olan şagirdlərinin bir qrupu iyunun 22-sində məktəbli formasına qeyri-adi etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar məktəbə qız ətəklərində gəliblər. İngiltərədə son 41 ilin rekord istiləridir. Məktəbin baş müəllimi isə oğlanlara qısa şalvarda dərsə gəlməyi qadağan eləyib. Çünki oğlanların məktəbli forması yalnız uzun şalvar geyinməyi nəzərdə tutur. Oğlan şagirdlər isə deyirlər ki, indiki havada şalvar çox istidir. Qızlar ətəkdə dərsə gəldiyi bir vaxtda oğlanlardan şalvar geyinmək, tələb eləmək ədalətsizliyidir.
Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Hökumətin 1 milyard manatı necə xərcləyəcəyindən Bakıda keçirilən Formula 1 yarışlarına paytaxt sakinlərinin münasibətindən danışdıq. Həftə sonu da saytımızı izləməkdə davam edin. Azadlıq.org saytını aça bilmirsinizsə 777-897 info ünvanından istifadə edin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live-ı dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebook-da, Twitter-də, YouTube-da izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700 qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Qarşıdan Ramazan bayramı gəlir. Ancaq nə vaxt? Bu həftənin sonu ya gələn həftənin əvvəli. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarına görə Ramazan Azərbaycanda iyunun 26-sında qeyd olunacaq. Ancaq bu fətva ilə razılaşmayanlar da var. Onlar bayramı iyunun 25-də keçirəcəklərini bəyan edirlər. El arasında Ləzgi məscidi kimi tanınan Aşur bəy məscidi cəmasının rəhbəri Faiq Mustafa deyir ki, bayram axşamının vaxtını ancaq və ancaq Rəbbimiz həll eləyir. Bu, bizə aid iş deyil. Sabah axşam iyunun 24-də bilinəcək inşallah ayına vaxt çıxsa onda.
Ancaq Rəbbimiz həll eləyir bunu. Haçan ay çıxandan sonra axşam deməli, ay çıxan kimi səhərsi günü bayram olur inşallah. Yəni tezdən əvvəldən də oturub deyək ki, bu filan günü çıxır bayram, onu sərf eləyəri biz ki, o bizə aid olan işdir, o Allahın işidir. Ay haçan çıxar, ay çıxandan sonra səhərsi günü bayram olmalıdır xanım. Sabah axşam inşallah biləcək. Əvvəldən indi onlar əvvəldən həmişəki kimi əvvəldən elan edirlər, onlar mən demişəm, dəfələr deyim, o düzgündür. Yəni, əvvəldən aid bayramı təyin eləmək o xatadır inşallah. Yəni, gözləmək lazımdır, ayın görsənməyin, qeyd olunmağını gözləmək lazımdır. Ancaq ondan sonra səhərsi günü bayram elan eləmək olur. Yəni, həmin günü də biraz gözləsələ problem olmaz ki, hər yerdə internet var, hər yerdə o qədər əlaqələr var ki, bir-birinə. Yəni, bunu öyrənmək üçün 10-15 dəqiqə vaxt lazımdır. Ayda haradasa bir saat yarım, iki saatlik qeyd olunacaq. Ondan sonra da onu görən elan eləməlidir ki, məsələn, ay göründü, inşallah səhərsi gündə bayram elan olunmalıdır. Elə bir dəlil olmayıb bizim nümunəmiz, inşallah bizim Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. O da deməli, öz sahabələrinə örgədib bu işi bu halda. Yəni, ay görsənib, ay görsənməklə zəd olur. Bu iş inşallah həll olunur. Ay görsənmədən, yəni bu zədi elan eləmək olmaz. Ya da ki, ayı tamamlamaq lazım. Deməli, 29-cu gün hicri ilə ay görsənməsə, onda deməli 30 gün tamamlanır. 30-cu gündən sonra bayram olur. 29-cu axşam hicri ayı ilə ay görsənməsə, deməli ay 30 günlüydü. 30 gün, səhərsi gündə oruç tutsa, o biri gün, ondan sonraki gün bayram olunur inşallah.
Bunu Aşur bəy məscidi cəmasının rəhbəri Faiq Mustafa deyir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Salman Musayev isə bu yanaşma ilə razılaşmır. Qətiyyətlə Ramazan bayramının iyunun 26-sında keçirilməli olduğunu bildirir. O ki, qaldı ayın görünməsi haqda deyilənlərə sədr müavini deyir ki, ayın çıxmağından asılıdır, bəs bu rəsadxana nə üçün işləyir?
26-sı. Ayın çıxmağından asılıdır, bu rəsadxana nə üçün işləyir? Rəsadxana da həmin ayın çıxmağını güdür, gözləyir, hesablayır və bizə də verir. Başa düşmürəm, bilirsiniz, söhbət ondadır ki, 25-də eləsək, deyəcəklər ki, Türk İran təhsilində, sən 26-sını eləndə də İran təhsilində, başa düşmürəm. Mən müstəqil dövlətəm özüm bilərəm də. Öz təqvimim var, öz hesablamam var. Heç kimə də arxeyicilığım yoxdur. Bunu deyənlər nə üçün belə deyil? Ona görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi heç kimlə asılı deyil. Özünün müstəqil təqvimi var, öz hesablaması var. Heç kimin təhsilinin altında da deyil.
Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Salman Musayev deyir. Dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Meri isə hesab eləyir ki, elm texnologiya inkişaf etdiyindən iyunun 24-ünü gözləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, əvvəlcədən bayram günü ilə bağlı qərar vermək mümkündür.
Valla, indi texnologiya inkişaf elədiyinə görə, yəni əvvəlcədən qərar vermək mümkündür. Bu da heç bir problem yoxdur. Azərbaycan özü müstəqil ölkədir. Niyə hər hansı bir ölkəyə uyğun olaraq qərar verməlidir ki? Valla orada da əvvəlcədən elə müəyyənləşdirilir. Bizdə də 26-sı müəyyənləşdirilir. Sabahlarım indi deyək ki, 26-sı keçənlər onda belə çıxır ki, hansı ölkədə 26-sı keçirilirsə onun təsirindən edir. 25-i tutanlar da belə çıxır ki, harada 25-i keçirilirsə onun təsirindən edir. Bu cürə yanaşma doğru deyil.
Bunu dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Miri deyir. Başqa bir ekspert Altay Göyüşov Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu artıq siyasi məsələyə çevrilib. Nəinki dini məsələ?
Rəsmi qanun var da ölkədə ki, şeyx nə deyir, o ilə olmalıdır. Valla nə bilir, yəni o asıl olur həmişə alimlərin verdiyi fitvadan, yəni ki, bilirsiniz, onun qaydası var. Ayın görsənməsi, yəni 25 olmalıdır, 26 olmalıdır, elə şey yoxdur, ay görsənən gün olmalıdır. Sözsüz indi onu o üsullarla, yəni o istiqamətdə alimlərin xeyli fitvası var və s. Amma mən sizə bir sözündə, bu artıq siyasi məsələyə çevirdim, mənki dini məsələyə. Yəni belə deyim, məzhəblər artıq ayrı-ayrı dövlətlərdə dövlət ideologiyası səviyyəsinə qalxıb. Tutar ki, İranda, ya Saudiyədə, ya artıq qismən də demək olar Türkiyədə. Yəni, o qərarı verərkən daha çox siyasi məqsədlərə uyurlar, nəinki birbaşa dinin qaydalarına. Ona görə də adətən bir-birlər arasında fərq olur. Əslində, bizim bu işə müdaxilə eləməyimiz də düzgündür. Din azaddır. Hər kəsən öz məhsəbinin qaydalarına görə belə deyək, onu qeyd edəcək. Biz bu məsələyə üçün müdaxilə edəliyə bilmərik. Baxmayaraq ki, bugün, belə deyək, ümumi şəkildə baxanda Şeyh Rüstəmin eləmək istədiyi düzdür. Yəni, o istəyir ki, ölkədə bir gündə qeyd olunsun. Amma bunun çətinlikləri var. Çünki bizdə məzhəb fərqləri var. Və hamıdan eyni məzhəbə, belə deyək, tabi ol, eyni məzhəbin qaydalarına tabi olmalı. Tələb eləmək də düzgündür. Amma ümumiyyətlə bu məsələni elə eləmək olar ki, daxili situasiya üçün konflikt yaranmasın. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu məsələdə bu məsələnin belə ciddi şişməyə ehtiyacı yoxdur. Dövlət özü onsuz da 3 gün elan edir. Amma dini məsələlər kənarda olmalıdır. Bayram namazı kim nə istəyir, nə vaxt qılsın. O işə mən hesab edirəm ki, dövlət müdaxilə eləməməlidir. Ümumiyyətlə, məscidlər nə vaxt istəyirlər, qılsınlar. Öz işləridir. Amma dövlətin o istirahət üçün elan edildiyi yoxdur. Onu sadəcə olaraq öz qaydalarının uyğun olaraq tətbiq edə bilər. Yəni, dünyanın dövlətdir və s. Nəzərə alır, onsuz da 3 gün kəsirilir. Mən bayağı bir gün kimi 3 gün ərzində bütün belə deyək, o hər üç məzhəbin, belə deyək, hər üç məzhəblərin o bayram günlərini hat eləmək mümkündür. Yəni, burada problem yaratmaq olar. Amma dinə, Şeyh Hulusan din sözünün avtoritetini qəbul edəkdir. Amma elə dilitat yollarda onu edirlər. Nəzər yenilirəm, Azərbaycanın şəraitini nəzərə almırlar ki, bu hər halda konfesional məsələ nəzərindən bir-birindən fərqli ölkələrdir. Dövlətin daha uzun, daha böyük siyaset var. İstəyir ki, dindarlar xaricdəkilərdən asılı olmasın. Ama mən hesab edirəm ki, bunu həyata keçirmək olduqca çətin məsələdir. Çünki tarix ənənələr var. Bu tarix ənənələrin üstündən keçmək olur. Necə ki, Katolik kilsəsini siz Vatikandan ayıra bilməzsiniz. Elə də müsəlman icmalarını tarixi mərkəzlərindən ayırmaq olduqca çətin deyil. Sadəcə olaraq buna ağılla elə eləmək olar ki, konflikt yaranmaz. Bizdə bir dövlətin rəsmi siyasəti bir olur. Dediyi bir söz olur, altdan başqa şey olur. Yəni, bizim gördüyümüz odur ki, Keyhülislam istəyir ki, bütün müsəlmanlar bir gündə keçirsinlər, bayram namazları eyni gündə qılınsın. Mən hesab edirəm ki, bu çox süni bir məsələdir. Bunu heç vaxt həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Çünki, belə deyirlər ki, sən öz məzhəbinin qaydalarına uyğun edir. Yalandan bəlkə üzrət deyə bilərlər, amma daha mı özünün məzhəbinin qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirəcək. Neçə ildir bunu eləmək istəyirlər və sonra da iflas olmayacaq. Amma sırf dövlət nöqtəyi nəzərdən həyata keçirəndə dövlət onsuz da üç gün elan edir. Dövlət niyət o məsələyə qarışmamalıdır ki, kimdə vasitəyir, namaz qılır, öz işidir. Yəni, dövlət dinin işlərinə qarışmamalıdır. Və bu nöqtəyə nəzərdən də, belə deyək, mən hesab edirəm ki, Şeyh Hüsamın dövlətin avtoritetindən istifadə edərək bunu həyata keçirməsi əvvəla bayaq bizim kimi nəticəsi olmayan bir işdir. Əvvələ konflikt yaratmaq istəyidir.
Bunu dini məsələlər üzrə ekspert Altay Göyüşov deyir. Bir daha xatırladım ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarına görə Ramazan Azərbaycanda iyunun 26-sında qeyd olunmalıdır. Ancaq bu fətva ilə razılaşmayanlar var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. 2012-2017-ci illərdə 500 Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstan vətəndaşlığı alıb. Bunu report xəbər verir. Report Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına istinadla xəbər verir ki, bu müddət ərzində ümumiyyətlə 32.017 nəfərə Gürcüstan vətəndaşlığı verilib. O cümlədən 1122 Ermənistan vətəndaşı Gürcüstan vətəndaşlığı alıb. Bir daha xatırladım ki, həmin dövrdə 2012-2017-ci illərdə 500 Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstan vətəndaşlığı alıb. Həmin dövr ərzində 7.264 Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstanda yaşamaq icazəsi alıb. Bundan başqa 2013-cü ildən 2017-ci ilə kimi 631 Azərbaycan vətəndaşı Gürcüstanda torpaq sahəsi əldə eləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisupleba. Kön mu isminet gadatsema, romelits moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Qovul dre 22 saatsa da 5 zudzek tavazop 9 saatian somkhur programas.
ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվելդղե, FM ասույդիդա օտղի, ռադիո թավիսուպրեբա։